Pagājušajā gadā Eiropas komisija uzdeva Eiropas aviācijas drošības aģentūrai veikt pētījumu par vairākiem incidentiem, kuros Krievijas militārās lidmašīnas lidojuma laikā neizmanto transponderus, jeb iekārtas, kas citas lidmašīnas informē par to atrašanās vietu. Pētījuma laikā konstatēts, ka 2014. Gadā ir ievērojami palielinājies tādu incidentu skaits, kuros iesaistīts lidmašīnas ar izslēgtiem raidītājiem. Īpaši tiek norādīts, ka šādu incidentu skaits ir palielinājies virs Baltijas jūras. Trijos gadījumos militārās lidmašīnas ir pārkāpušas Eiropas valstu gaisa telpu, bet 13 gadījumos militārās lidmašīnas ir lidojušas pārāk tuvu civilajiem aviolaineriem. Šī gada pirmajos divos mēnešos šādi incidenti konstatēti 3 reizes. Lai arī pētījumā norādīts uz neidentificētām kaujas lidmašīnām, anonīmi avoti aģentūrai France Press norādījuši, ka runa ir tieši par Krievijas kaujas lidaparātiem, kuru aktivitātes reģionā ir palielinājušās pēc Ukrainas krīzes sākšanās pagājušā gada sākumā. Šeit jāatgādina, ka tieši pirms nedēļas līdzīgā incidentā virs Baltijas jūras bija iesaistīta arī ASV izlūkošanas lidmašīna, kurai bīstami tuvu pietuvojās krievu iznīcinātājs Su-27. Amerikas Savienotās valstis šādu Krievijas pilotu rīcību nosaukušas par bīstamu un neprofesionālu, iesniedzot oficiālu sūdzību caur diplomātiskiem kanāliem. Bet tikmēr pašās Amerikas Savienotajās valstīs veikts pētījums par to, cik droši lidmašīnās ir ievietot bezvadu interneta raidītājus. Kā noskaidrots ASV valdības galvenās kontrolas pārvaldes ziņojumā, izmantojot pasažieriem domāto bezvadu interneta tīklu, ļaundari varētu ielausties arī lidmašīnu vadības datoros un pārņemt pat lidaparātu kontroli. Vēl jau vairāk ir riski, ka kontroli pār lidmašīnu varētu pārņemt arī no zemes. Valdības izmeklētāji brīdina, ka teorētiski izmantojot klēpi datoru, var būt iespējams pārņemt lidmašīnas vadību, inficēt ar vīrusu, lidojuma kontrolas datorus, apdraudēt lidojuma drošību, pārņemot brīdināšanas vai navigācijas sistēmas. Kā raid sabiedrībai CNN norādījis viens no ziņojuma autoriem Geralds Dillinghams, vislielākajiem draudiem ir pakļauts pašas mūsdienīgākās lidmašīnas, kā piemēram Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350 un A380, kuru vadība ir datorizēta un ļoti bieži vien pat pieslēgta tam pašam interneta tīklam, ko izmanto pasažieri. Daudz mazākam riskam esot pakļauts tās pasažieru lidmašīnas, kuras ražotas pirms 20 un vairāk gadiem. Eksperti arī uzsver, ka ja hakeriem ir izdevies piekļūt ASV aizsardzības ministrijas datorsistēmā, tad lidaparātu datorsistēmu uzlaušana varētu būt pat daudz vieglāka. Tieši tāpēc Federālajai aviācijas administrācijai ieteikts lielāku uzmanību pievērst sertifikācijas standartiem, lai novērstu jebkādus iespējamos draudus civilajai aviācijai. Kā norāda CNN, galvenās kontrolas pārvalde gan neatklāja, vai tās pētījums ir balstīts uz teorētiskiem apsvērumiem, vai arī ir veikti praktiski izmēģinājumi. Arī aviokompānijas Boeing un Airbus savos komentāros ir norādījušas, ka tās ļoti pastiprinātu uzmanību pievērš visaugstākajiem drošības standartiem. Taču, kā pierādīja nesenais aviokompānijas Germanwings katastrofas gadījums, pat visaugstākie drošības standarti nespēja paredzēt cilvēciskos faktorus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.